Já vás chci pozdravit dneska ráno, skutečně pokoj vám a přeju krásný nedělní dopoledne. Jsem moc rád, že jste vlastně přišli sem do tohle prostoru, abyste slyšeli nejenom ty chvály, nejenom se potkali s přáteli, ale abyste slyšeli i Boží slovo. Něco, co nás může inspirovat a co může úplně od základu proměnit náš život. A to téma vlastně už vidíte před sebou, pojmenoval jsem ho Duchovní skála a chtěl bych dnes mluvit o nějakém jednom takovém aspektu vlastně vlastnosti nebo toho, jaký je Duch svatý, nebo jaký je Bůh, chcete-li, ale vlastně dnes zahajujeme takovou sérii, už vlastně minulý týden Regina mluvila také na téma Ducha svatého, protože vlastně se blíží letnice, my jsme letniční církev tady, vlastně apoštolská, v naší republice jsme spojeni s celou letniční církví vlastně po celém světě. A tak určitá charakteristika, proč letniční, je právě to, že věříme a nějakým způsobem vyhledáváme to, že Duch svatý je skutečně Boží osobou, která je uprostřed nás a je živý a inspiruje nás k tomu, aby skrze jeho dary jsme si mohli navzájem sloužit. Podobně jako Ježíš sloužil kdysi, vlastně když ještě byl na téhle zemi před 2000 lety. Tak Bůh nás ale neopustil a on vlastně nějakým způsobem provází náš život a my vlastně vnímáme jeho přítomnost v našem životě. A to, co vlastně vnímáme, to, co je tou reálnou nějakou mocí, která nás provází a inspirací, kterou dostáváme, tak je ve skutečnosti práce třetí Boží osoby, Ducha svatého. Protože Otce nikdy nikdo neviděl. Člověk nemohl hledět na Boží tvář. Ani Mojžíš ho nemohl vidět. Když o to žádal, tak byl přikryt v té skále a jenom viděl Boží slávu, jak prošla kolem něj. A to byl pořád jenom Boží anděl. Nebyl to Otec, jako jo, ten sedí na trůnu. Bůh Otec je prostě bytost, kterou fakt jenom andělé mohou zahlédnout. Člověku to zatím není dáno. Pane Ježíše, ale jako Božího syna jsme viděli. Možná ve filmu, my, možná někde v knize jako ilustraci nebo na nějakém obrazu, možná jsme se ho vykreslili v naší fantazii, když čteme Evangelia, tak vidíme jeho osobu, vidíme jeho slova, jeho skutky, umíme se ho představit, protože on se narodil jako člověk. Jako člověk žil, jako člověk nás vykoupil svůj obětí a jako člověk, ale už ve vzkříšeném těle, byl vzat do nebe. Takže zase před 2000 lety, několik desítek dnů po svém vzkříšení vlastně odešel do nebe. Ale on zaslíbil, že nám vlastně nás nenechá samotné. Tehdy učedníkům řekl, já vám pošlu, Otec vám pošle Ducha svatého, který s vámi bude už na věky. Nikdy vás neopustí. A my máme s Duchem svatým takový hodně rozdílný, různorodý zkušenosti. Každý z nás máme nějakou subjektivní zkušenost, jaký on je. A když čteme spoustu těch textu, který se jeho vlivu, jeho moci týkají, tak si o tom každý uděláme svůj vlastní obrázek a to jsem si úplně jistý, že bych nenašel dva lidi, kteří by říkali o Duchu svatém, že k ním mluví stejně. Že mají stejný prožitek, že mají stejnou víru třeba v to, co dělá a tak. A to trošičku vnáší do církve takový svatý jakoby neklid, nebo různorodost, nebo někdy i možná drobné sváry, jak teda Duch svatý působí, když já to prožívám takhle a druhý to prožívá úplně jinak. A já bych se právě dnes chtěl zaměřit na jednu takovou možná vlastnost, chcete-li, nebo aspekt ducha, který vnímáme všichni stejně a možná dneska objevíme něco trošku nového, než jsme si mysleli. Chtěl bych nás vzít na takovou cestu, trošku hlouběji, jak jsem už minule říkal, hlouběji k Boží přítomnosti, abychom si uvědomili, jak blízko ve skutečnosti Bohu jsme a aby se nám trošku nebo hodně otevřeli oči. Ale, takže trošku ta ilustrace, takhle, duchovní skály, tak tohle to třeba ten obrázek, nevím, jestli ho někdo znáte, tak to je klášter Boží Trojice na skále, která je vedle města Meteor v Řecku. Jo, lidé od nepaměti se snažili nějak postavit své obydlí na skále. A tady to bylo asi i z bezpečnostních důvodů, ale možná chtěli být blíž Bohu, nevím. A tak vlastně ta skála jako i symbol té stability, že? A od toho se možná odpíchneme, jak tam dneska skončíme, ale možná ještě trošku ještě hlouběji, než teď takhle jenom dům na skále. Ale aby jsme se dostali k tomu tématu, já jsem trochu, protože jsme tady z různých prostředí, dneska máme tady nějaké hosty, pojďme si jakoby otevřít takové fotoalbum, jako třeba když se vám narodí nové dítě, tak mu založíte fotoalbum a děláte fotky a vlastně si potom vždycky návštěvám ukazujete, jo, podívejte tady, když byl malej, tak jak byl krásně roztomilej a tady už mu je 2 roky a už svouknul první 2 svíčky a tady dostal první autičko, první kočárek, první panenku a tady už nám chodí. A jak je to s Duchem Svatým? Když čteme písmo, tak si uděláme takový rychlý, jo, ono to bude takový možná pro někoho nesourodé, budeme listovat některými takovými příběhy nebo událostmi, okamžiky, kdy Duch Svatý něco dělal, a my v písmu to máme zaznamenáno, aby jsme si ukázali, jaká je rozmanitost té jeho práce. Tak jenom teď mi dovolte otevřít takový fotoalbum a uděláme takových pár momentek, jo, vrátíme se k ním. Takže pojďme na to. V prvním takovým momentě jsem zvolil vlastně okamžik, kdy se Duch Svatý vlastně dostává na scénu v Novém zákoně jako poprvé. On tam je sice pořád, ale jako aktér sestupuje na Ježíše vlastně ve chvíli, kdy Ježíš přichází k Janu Křtiteli, dává se pokřtít, vystupuje z vody a když otevře vlastně svoje ústa ke chvále, tak vlastně sestupuje jako holubice, v podobě holubice Duch Svatý. A když si to přečteme z Matouše z 24. kapitoly, tak od 11. verše tam čteme. Když byl Ježíš pokřtěn, vystoupil hned z vody, hele, otevřela se mu nebesa a spatřil Ducha Božího, jak sestupuje jako holubice a přichází na něho. A hle, ozval se hlas z nebe, který říkal, toto je můj syn, milovaný, v němž jsem nalezl zalíbení. Taková první fotografie, jo, kdy si uvědomujeme, Bůh je opravdu 3 v 1, trojediný Bůh. Vidíme tady Ježíše ve svém těle, který je pokřtěně mokrý, vystupuje z vody, ale on vidí, a myslím, že to viděli snad i, nebo o tom mluvil i ostatní, a my to teď dneska čteme, Ducha Božího, jak sestupuje na něj. To znamená, Ježíš, když začínal svoji službu, tak vlastně na něho sestoupil Duch Svatý, aby ho zmocnil k tomu, co má udělat v těle člověka. Takže je vidět, že ani Ježíš sám vlastně nedělal věci, které potom o něm čteme ze své vlastní moci, ale dělal je z moci Ducha, jak se ještě ukážeme. Ale důležité tady je tady vidět i Otec, no, respektive je tady slyšet Otec. On promluvil, toto je můj milovaný syn. Takže vidíme 3 vlastně osoby, jak v souladu vlastně na začátku Ježíšovy služby prostě uvolňují Ježíše k tomu, co má dělat. Tak to je důležité si uvědomit, že Duch Svatý je vlastně součástí té trojice a je v ní nějakým způsobem zapojený. Druhé takové zastavení. A tady už vidíme Ježíše, jak vlastně začal svoji službu a v určitém momentě, když uzdravoval nemocné, křísil mrtvé. Tam skutečně lidé, kteří byli chromí, tak chodili. Někteří zemřeli, Jajrova dcera, on 12-letou holku vzal za ruku a probudil k životu. A mnozí, ale i lidé, kteří trpěli nějakým zvláštním formou psychických nemocí, což v té době se říkalo, byli zdemonizovaní. Jo, ať to byla schizofrenie nebo epilepsie. Tak on je vyléčil a ty démoni se projevovali, ty, kteří obsadili, byli v těch lidech. A když to viděli ti židé kolem, a zejména ti vůdcové v Izraeli, ti zákonníci a farizové, tak ho začali obviňovat, že on vyhání démony mocí Belzebula, mocí ďábla. A Ježíš se na ně v klidu obrátil a řekl jim, jestliže však já vyháním démony v moci Ducha Božího, pak už k vám přišlo Boží království. Takže vidíme tady obrovskou moc, duchovní moc, která se projevovala i takovou formou, že vlastně lidi opouštěli jejich zlé myšlenky. jejich vlastně jako od kterých si nemohli pomoci, jestli mi rozumíte. Nemoci, které zasahovaly prostě a byly nějakým způsobem prostě působeny zlou duchovní silou. Opouštěli je v přítomnosti Ducha Božího. Ježíš jenom řekl slovo a ty duchové opouštěli ty lidi a ty lidi byli svobodní. Vzpomínáte si na to, co byl v těch hrobech, jak se poškozoval na té druhé straně Genezareckého jezera, Galilejského jezera, jo, že vyšel z hrobu a skrze něj prostě volal Ježíši, jako co tady děláš, běž pryč, proč si nás přišel trápit. A Ježíš toho člověka vysvobodil a on potom vlastně byl úplně pokojný, zdravý. To znamená, a ta boží moc, to byl Duch Svatý, který ho provázel. Tak pojďme dál, aby jsme se moc nezapovídali. Další zastavení. Na druhou stranu, když byl Ježíš třeba se svými učedníky, tak mluvil o Duchu Svatém v takovém jiném smyslu. Říká, Duch Svatý je ten, který obživuje. Tělo samo nic neznamená. Když vzkřísím někoho z mrtvých, to nic neznamená. Ten člověk zase umře, protože se mu jenom vrátil duši do života, do těla. Ale potřebujete Ducha Svatého a jeho moc, abyste se znovu narodili. Říká, slova, která jsem vám pověděl já, jsou duch a jsou život. To, co vám říkám, vám přinese život. A když mluvil s Nikodémem, třetí zastavení, tak říká, Nikodéme, to byl starý člověk, starý muž, farizeus, a říká, co se narodilo z těla, je tělo. Co se narodilo z ducha, je duch. Nediv se, že jsem ti řekl, musíš se narodit znovu. Vítr vane kam chce a slyšíš jeho zvuk, ale nevíš, odkud přichází a kam jde. Tak je to i s každým, kdo se narodil z ducha. Ježíš zároveň, když vymítal ty démony, tak mluví s lidmi i o tom, potřebujete prožít nějakou niternou zkušenost z nového narození z ducha, abyste mohli žít. A tak tady vidíme jako jinou zkušenost. Na jednu stranu jsou to vnější vlivy, vnější moc, která jako dynamis, řecky fakt je to slovo, ta moc jako dynamit, jo, dynamická, dynamis, který vlastně osvobozují a uzdravují lidi, jejich tělo, jejich duši. A na druhou stranu Duch Svatý způsobuje i to, že dává nový život člověku, když se s ním potká do jeho srdce. Tvoří v něm něco nového, nové stvoření. O tom jsme už mnohokrát mluvili. A tady to Nikodémovi vlastně Ježíš říká, musíš se znovu narodit. A zajímavé je tady to slovo, že vítr vane kam chce. A od toho si mnozí křesťané dělají takovou představu, je, tak jako, kam mě ten duch vlastně povede. Jak v tom chaosu může být jednota, když každý půjde někam jinam. A jak můžu mít jistotu, že Duch Svatý je skutečně něco stabilního, když je to vítr. Já nevím, kam vlastně fouká. Někdy přichází taková nejistota, jak to Bůh vlastně se mnou myslí, kam mě povede. Ale tím jsme se neměli právě nechat odradit. Pojďme k dalšímu zastavení. Duch Svatý, nebo Ježíš říká o Duchu Svatém, že ten zastánce Duch Svatý, kterého Otec pošle ve mém jménu, ten vás naučí všemu a připomene vám všechno, co jsem řekl. Další aspekt je, že Duch Svatý, když už ho pozveme a znovu zrodíme se, on přebývá v nás, tak on nám připomíná a vychovává nás tím způsobem, že nám připomíná, co nám Ježíš říká. Takže on mluví, on k nám promlouvá vnitřně, vede nás. Pojďme dál. Tady už začíná být zajímavé, protože po vzkříšení a po odchodu Pána Ježíše do nebe, tak vlastně Duch Svatý byl vylit o letnicích, to si budeme připomínat za 14 dní. A od té chvíle vlastně církev byla zmocněná a naplněná duchem, takovými i vnějšími formami projevů toho ducha. Ale když začalo pronásledování, protože Štěpán tehdy jako první mučedník byl ukamenován, tak se trošku bratři a sestry zalekli. Aha, tak následování Ježíše to má může jít i o život. A přemohl je strach. Jo, z toho, jako co máme dělat. Ale oni se, protože byli naplněni tím duchem, který je vnitřně inspiroval, tak oni se postavili k modlitbě a tady je ve Skutcích 4. kapitola 31. verš řečeno, když se pomodlili, aby jim Bůh dal právě tu odvahu, tak se zatřáslo místo, kde byli shromážděni a všichni byli naplněni Duchem Svatým a směle mluvili Boží slovo. Tady vidíme, že Duch Svatý zároveň způsobil, že celé shromáždění lidí, a nevíme, kolik se těch tam bylo, ale na začátku jich uvěřil první den 3000, takže to bylo fakt několik set lidí. Bylo naplněno Duchem Svatým s tím, že s odvahou mluvili Boží slovo. Chci říct, chvíli předtím ukamenovali Štěpána. Oni tváří v tvář riziku mluvili a přiznávali se k Ježíši a církev rostla. Takže Duch Svatý způsobil i takový vnitřní zmocnění toho, že můžu jít a prostě mám tu odvahu. A poslední takový z toho našeho alba, takový okamžik, tady už vidíme apoštola Petra se svým týmem, který byl za takových zvláštních okolností veden, aby na břehu Středozemního moře ve městě Jope navštívil jeden dům Kornélia, to byl římský setník, římský velitel a on měl celý dům a služebnictvo a otroky a v tom domě on začal kázat Boží slovo, evangelium, Petr, a když začal mluvit, tak se najednou začaly dít zvláštní věci, a ty si přečteme, ještě když Petr říkal tato slova, padl Duch Svatý na všechny, kteří tu řeč slyšeli. A věřící ze Židů, kteří přišli s Petrem, byli ohromeni tím, že i na pohany byl vylit dar Ducha Svatého, neboť je slyšeli mluvit jazyky a velebit Boha. Takže tady vidíme takový ještě další aspekt práce Ducha, který vlastně na lidi, kteří byli ještě před pár minutami nevěřící, tak se stali věřícími a navíc přitom, když se obrátili k Bohu a znovu zrodili se, tak ještě na ně tady je řečeno byl vylit, a teď si to představte, jako tak to na ně někdo lil olej, olivový, jako. Jo, je to nějaký lidský popis subjektivního prožitku těch lidí. Oni necítili asi, že na ně něco bylo vylito. Ale když to ti pozorovatelé a Lukáš, když to potom popisoval, tak oni to tomu tehdy říkali, Duch Svatý se vylévá. Vylévá se na shromáždění, na jednotlivce. A mění jejich, jako oni něco prožívají, něco intenzivního prožívají s ním v jeho blízkosti, jednak ve svém srdci, ale jednak i ve své mysli a do takové míry, že začali promlouvat dokonce v jiném jazyku, to znamená v jazycích nesrozumitelné řeči, kterou Duch Svatý dává jako svůj jazyk modlitební a i chválili, velebili Boha, to znamená i srozumitelnou řeči. Takže jako by se těm lidem stalo všechno najednou. Oni se obrátili k Bohu, znovu zrodili a zároveň ještě byli naplněni duchem a prorokovali. Wow, to všechno Duch Svatý je schopen dělat. A je to různorodé a je to milion různých forem jeho práce, ty vnitřní i té vnější a všechno je to o Bohu, o jedné Boží osobě, který je tak zvláštní, že dokáže komunikovat teď, mluví ke mně a teď zároveň mluví k tobě. Je to duch, který, je to Bůh, kterého nikdo z nás nepochopí, že on má takový ten multitasking, on s každým má individuální vztah a přitom všichni jsme jedno. A zároveň každý jsme naprosto individuální v tom, jak nás miluje. On zná naši potřebu, ví, jací jsme, zná naše myšlenky, zná naše touhy, ale i skryté zlé věci, které ukrýváme v srdci. A touží nás vysvobodit. A tak teď, když víme tohleto, tak si můžeme položit otázku. A tak jak je to s Duchem Svatým? Je nestálý jako vítr, když je tak různorodý, když má tolik forem, jak pracuje, co můžu očekávat od něj já? Já vidím a čtu a slyším tolik svědectví, ten padnul pod mocí, ten byl vzkříšený, ten byl uzdravený, no ten zatím nic, ale má aspoň naději. A ten se obrátil a ten odchází, ale nevím proč. Různorodé zkušenosti s Bohem. Je tolik, někdy, někteří se přibližují, někteří se vzdalují a Duch Svatý s nimi se všemi nějak pracuje. Je tak on nestálý, že nevíme, co od něj očekávat? A na tuto otázku jsem chtěl dnes odpovědět. chtěl bych vám a nám teď jako dát jistotu toho, jaký on skutečně je, abychom si uvědomili, jak je to nádherné být s ním. Na jednom místě v Novém zákoně, v 1. Korinským 10:1-4, apoštol Pavel se tam komentuje jiný takový případ, ale my využijeme jeho myšlenku, kterou on tam vlastně napsal do toho listu. Pojďme si ji přečíst. Nechci, bratři, abyste nevěděli, že naši otcové byli všichni pod oním oblakem a všichni prošli mořem, mluví o Izraeli, jo? O starém Izraeli, který Bůh vysvobozoval z Egypta a vedl je do svobodné země, do zaslíbené země. Všichni byli pokřtěni v Mojžíše v oblaku a v moři, prošli všichni tím mořem. Všichni jedli týž duchovní pokrm, když jedli tu manu a zároveň byli v té naději, že Bůh je skutečně vede, ačkoliv ho neviděli. Všichni pili týž duchovní nápoj, pili totiž z duchovní skály, která je doprovázela. A tou skálou byl Kristus. Představte si národ přibližně 2 miliony lidí, kteří byli otroky v Egyptě, ale Bůh je skrze Mojžíše a Árona vlastně a skrze to zaslíbení, že bude s nimi, že je vyvede, tak je skutečně vyvedl. Egypt oslepil těmi 10 ranami a z tohohle národa otroků najednou měl zaslíbení, dal jim zaslíbení, že z nich vytvoří nový národ. A že vlastně mu budou sloužit jako jejich otcové, jako Abraham, Izák, Jákob, jejich otcové v zaslíbené zemi, kterou jim Bůh zaslíbil tehdy Abrahamovi, že jim ji dá. A to byl současná Palestina, Izrael. A on je tam vyvádí a tady, když o tom vlastně Duch svatý potom Pavlovi, apoštolu Pavlovi říká, tak říká, oni nebyli tak, že každý prožíval něco svého. Ve skutečnosti je provázela duchovní skála. A co myslíte, dovedla je ta duchovní skála do té zaslíbené země? Ano. Dovedla tam všechny ty lidi, kteří vyšli? Ne. Ale dovedla tam celý ten národ, ale někteří zemřeli na cestě. Nedočekali se toho zaslíbení, protože byli neposlušní. Ale změnilo to tu duchovní skálu nějak, neposlušnost jednoho nebo druhého, nebo že se někteří chtěli vrátit do Egypta cestou, nebo že někteří reptali proti Mojžíšovi, nebo že někteří se dokonce postavili proti tomu, že by chtěli bojovat proti Jerichu, proti těm opevněným městům. Nic z toho Boha nezastavilo a ta duchovní skála je provázela pořád. Bůh je totiž neuvěřitelně stabilní ve svých záměrech. Jeho nezmění selhání jedince. Dokonce ho nezměnilo jeho záměry a jeho postoj k Izraeli ani selhání milionů lidí najednou. A teď to myslím doslova. Oni se vzepřeli. Oni mu řekli, my nepůjdeme, protože se bojíme těch obrů, kteří jsou v té zemi, a nevěřili těm zvědům, kteří se vrátili a řekli a šli s Mojžíšovi se zdviženou pravici a říkali, ne, tohle to není, nemůže být boží vůle, aby tohle to jsme tam šli a tam zahyneme. To jsme radši měli se vrátit zpátky do Egypta. A Bůh tehdy řekl, ti, kteří se zdviženou pravicí šli proti mně, zemřou na poušti, ale vaše děti tu zemi dostanou. Ta skála byla pořád pevná. Boží záměry se nikdy nemění. Jeho slovo je pevné, ačkoliv lidé selhávají. My můžeme selhat. Naši rodiče mohli selhat. Naši blízcí mohli selhat. Ale Boží milost a láska a záměr je pořád stejný. Je to duchovní skála. A tady Pavel mluví o tom, že to byl vlastně duch Kristův. Vlastně jakoby Boží syn, který je provázel na té poušti. Oni ho neviděli, viděli jenom, když byla ta truhla smlouvy, tak viděli tam přes den ten oblakový sloup a v noci tam byl vlastně zářící takový světelný sloup. Tak to viděli, to bylo jediné, co viděli, jakože tam je Boží přítomnost. Ale jinak, a pak jedli tu manu. A občas, když měli žízeň, tak najednou ze skály vytryskla voda. A když měli hlad a toužili po jídle, po mase, tak najednou začali z nebe padat křepelky, až se jich přejedli. Rozumíte, měli spoustu prožitků, ale Boha neviděli. Ale ta duchovní skála je pořád provázela. A teď pojďme dál. Chci to jenom rozšířit. Když čteme některé žalmy, tak ve skutečnosti už ve Starém zákoně nám vlastně ty žalmisté říkají, jaký Bůh je, jak Duch svatý vlastně vůči nám jedná. A v žalmu 125, první dva verše, je řečeno, kdo doufají v Hospodina, jsou jako hora Sion, nepohne se a zůstává na věky. Nepohne se a zůstává na věky. Jako je Jeruzalém obklopen horami, tak Hospodin obklopuje svůj lid od nynějška až na věky. Vidíte, že vlastně v písmu najdeme takové jakoby průzory, jo? Kdy jako vidíme do té duchovní oblasti a kdy Bůh říká, já jsem tady jako skála vedle tebe. Ty se o mě kdykoliv můžeš opřít. Já se neměním. A jakmile se o mě opřeš, tak zůstaneš opřený a nepohneš se na věky. Já jsem stálý. Já nejsem jako vítr v tom smyslu, že bych měnil svoje názory. Vítr, když to říká tomu Nikodémovi, to je, že každý jsme individuální. Že ne všichni mají takový dar nebo onaký, ale máme každý svůj individuální dar a Bůh nás vede na místa, kam on chce, protože když se jim necháme vést, tak každý máme svůj úkol. V tom je ten vítr a v tom je ta rozmanitost, což je nádherné. Nikdo z nás nejsme stejní, každý máme svůj vlastní otisk prstu. Ale co se týká záměrů, tak Duch svatý je ke všem naprosto stejný, je stabilní jako skála a když něco řekl, tak to platí na věky. Se nemění, jeho slovo prostě zůstává. To znamená, když říká, já jsem Hospodin, já tě uzdravuji. Co to říká? Já se o to slovo můžu rozbíjet. Já můžu říkat, no ale já mám už 20 let tuto bolest. Já nikdy, toto se nemůže změnit. A najednou narážíme na to, aha, můj vítr vane někým nějakým směrem, a to ještě ne z ducha, ale z nějakého mého přesvědčení. Ale Bůh řekl slovo a jeho záměr se nikdy nemění. To slovo je pevné. On řekl a tak to je. Je otázka, co já s tím udělám. Já se o to buď to můžu rozbít, anebo s tím můžu být v souladu, zžít se s tím a vzít z tohoto požehnání. Už se blížíme k závěru, jenom jeden žalm jako příběh, jako takový zkušenost krále Davida, když psal jeden ze svých žalmů, už jako král, 62. žalm od 2. verše, pojďme se ho přečíst, on říká, jen u Boha je utišení mé duše, od něj pochází má spása. Jen on je má skála a spása můj nepřístupný hrad, nikdo se mnou nepohne, nebo nikdy se nepohnu. Tady vyjadřuje právě to, že on znal Boha, že když Bůh mu řekl to slovo, tak prostě on se na něj spoléhal a tím, že se na něj spoléhal, tak i když prožíval úzkost v nějaké věci, tak když se vlastně jakoby spojil nebo důvěřoval Bohu, tak přišel pokoj a stálost do jeho života. I tak, že Bůh nakonec způsobil, že on zvítězil v každé bitvě. Nikdy nebyl poražen. David prostě byl ten, kterému Bůh žehnal, protože na něj spoléhal, ačkoliv, jak říká v tom 4. verši, až dokdy budete napadat člověka, z vás všech jde smrt, jak zbortící se stěny, jak spadající zdi, pořád se radí, jak ho připravit o čest. Oblíbili si lež svými ústy, žehnají, avšak vnitru proklínají. David vlastně celý svůj život vlastně měl kolem sebe vždycky lidi, kteří ho pronásledovali. Vždycky měl někoho, nějaké nepřátele. I když prožíval slavné chvíle, tak v zákulisí už se kuli pikle, jak toho krále sejmout, jak ho zbavit žezla, jo, jak se posadit na jeho trůn. A on čelil vlastně tím pronásledováním a uvědomoval si je. Mnozí mu říkali, jak to je. Ale Nepřipomíná vám to nějaký takový současný příběh z naší politiky? Někdo, kdo stojí prostě o to, aby se dodržovala spravedlnost, pravda, aby stála a dodržovala se ústava, a ti, kteří se snaží prostě pomocí jakýchkoliv intrik ho zbavit prostě toho, co má. Tohle to je odvěký zápas dobra a zla. A neříkám, že náš prezident je znovu zrozený křesťan, třeba ano, kež by byl, žehnáme mu, ale už i člověk, který se jenom blíží a stojí na pravdě a bojuje za pravdu a spravedlnost, tak je vždycky napadán těmi, kteří věří lži a snaží se nějakým způsobem uchopit moc nějakým nekorektním způsobem. Takže tam je nějaký boj. A to se dělo Davidovi, to se děje i dnes a bude se to dít i nám, protože pokud my máme nějaké vlastnictví, máme svoje tělo, chceme být zdraví a šťastní, tak ďábel přijde a říká, ha, jako, co říkal o Jobovi, když předstoupil ďábel před Hospodina, tak říká, no jo, když ty Joba chráníš, ty nedovolíš, aby se ho moji démoni dotkli, to se mu to potom chválí, to se mu to potom žije, teď parafrázuju, a Hospodin řekl, měj si ho v moci. Dopustí určitou zkoušku, aby oslavil svoje jméno, aby také prohloubil i naši lásku k němu, nebo možná vztah. Někdo by řekl, no to je závislost na něm. Ha, chci být závislý na tom, který mi dává uzdravení. Chci být závislý na tom, který mi dává požehnání. Prostě se k němu vždycky rád budu vracet a od něj se opírat. A Job právě prožil to utrpení a nakonec zvítězil, protože zůstal pevný. Bůh ho neopustil. A tak i tady Davidova zkušenost je v tom 6. verši a říká sám sobě svoji duši, jen se stiš před Bohem, má duše. Vždyť od něj je má naděje. Jen on je má skála a spása, můj nepřístupný hrad, nepohnu se. Takže když to vrátíme zpátky k Duchu Svatému, tak on je takovou skálou, ve které my vlastně jsme jakoby do ní, jako kdyby jsme si tam postavili svůj dům, jo. To je takový nějaký realistický obrázek někde, nevím kde, někdo postavil svůj dům ve skále, ne na skále, ale přímo v ní. Ona ho obklopuje z vrchu, ze strany, ze spoda, nepohne se, je prostě pevný. Je to možná i takový intuitivní touha našeho srdce, aby jsme měli jistotu. Nepohnu se, on mě chrání, je kolem mě. Někdo jiný se snažil postavit takovýhle dům. Když se na to podíváme z vrchu, tak tam naprojektoval i bazén nahoru. Jsou to jenom představy, to se asi nikdy nezrealizovalo, jo? Je to nějaká ilustrace. Ale touha lidí vlastně být v něčem, co je stabilní. To mě přináší jistotu mé duši, mi mysli, protože se mnou nic nepohne. Když přijde bouře, tak ten balvan prostě nic neodvalí. Přijde vlna, nic mě neodvalí. Jo? A je to možná trošku symbolické, jak Ježíš říká, kdo poslouchá má slova a plní je jako muž, který svůj dům postavil na skále. A tady ještě takový krásný, ještě jsem našel. Jo, takže trošku... Jak by se to prostě mohlo třeba... Co je váš obraz? Chci říct, Duch Svatý je teď tady, a jak říkal to slovo žalmo, on nás obklopuje ze všech stran. A jeho záměr je, jsi můj milovaný, já chci, abys byl se mnou v tom městě, které já stvořím, na té nové zemi. Chci tě vzít sebou na to místo. Chci, abys měl věčný život. Já jsem všechno udělal, vykoupil jsem tě z tvých hříchů a dal jsem ti tu vizi tvého života, já chci. A on v tomhle tom, vlastně, jako my se pohybujeme. Od letnic Duch Svatý byl vylit tehdy církvi a nikde není napsáno v písmu, jestli jste to tam našli, tak mi to ukažte, že Duch Svatý byl zase, že odešel zpátky do nebe. Našli jste to tam někde? Jestliže on byl jednou vylit, jako na přelomu lidských dějin, tak on zůstává s Božím lidem a je tady pořád, kde se dva nebo tři sejdou. Tam Ježíš říká, tam já jsem uprostřed nich. A Žalm říká, já je obklopuju, jako hory obklopují Jeruzalém. Já jsem stále s vámi. Takže poslední otázkou je, jak vstoupit do té přítomnosti? Jak to zužitkovat, když vím, že on je blízko? Rozumějte, blízko se vším tím požehnáním, se vší tou mocí, se vším tím, co jsme viděli na Ježíši, to je, on říká, ty skutky, které já činím, i vy budete činit, pokud mi budete věřit. Ta první církev to vlastně zažívala. Zažívali prostě ty skutky, když se Petr modlil za tu vdovu, která zemřela a ona vstala z mrtvých. Zažívali tu moc. A tohle všechno, to zaslíbení, já mluvím o těch extrémech, ale samozřejmě to jsou i malicherné věci, kterým můžeme Bohu říkat. Jsou to naše úzkosti, kterým procházíme, jsou to naše psychické traumata, které nás nějakým způsobem zdeformovaly v dětství a my celý život pod nimi jdeme schrbení. Ale Bůh chce, abychom se mohli narovnat a uzdravit se a být svobodními. Svobodními v duchu. Přestat být závislými na to, aby jsme dělali stejné chyby, jako dělali naše rodiče například. Nebo abychom dělali stejné chyby, jako dělá společnost kolem nás, protože se hroutí a třese se, protože nemá naději do budoucnosti. Prostě my můžeme být lid a každý z nás, který můžeme z té duchovní skály vzít to, co potřebujeme v tu chvíli, v tom okamžiku. A jak to udělat? A poslední verš, který dnes zmíním, 2. Korinským 3.16, ne Jan 3.16, ale 2. Korinským 3.16, je takový klíč. A teď zase, kdo má uši k slyšení, slyš. Někomu to přinese užitek, někdo třeba to nepochopí, ale teď to, já to chci říct, vyprávět o tom a kéž by Bůh způsobil prostě tu nádheru. Pavel tady píše o lidech, o Izraeli, kteří znali zákon, oni četli Bibli, ale nevzali z ní nic, protože nepochopili, o čem ty slova jsou. Neviděli toho Krista, tu duchovní skálu, která je provází. A on říká, jako by měli závoj na svých očích, že ačkoliv ta sláva je jim tak blízko, tak ji nevidí. A on říká v tom 16. verši, kdykoliv se však člověk obrátí k Pánu, je závoj odstraněn. A ten Pán je duch, když budeme číst dál, jo, ten, koho vlastně chci najít, ten, kdo je tou slávou, kterou chci vidět, tak je ten Duch Svatý, který je kolem mě, který je tady k dispozici. Kde je Duch Pánův, tam je svoboda. A tady se ještě zastavíme, ten 18. verš přečteme až na závěr. Chci říct, nás vlastně od toho duchovního požehnání dělí jen a pouze závoj na našich očích, který nám brání, abychom viděli, jak mocný a dobrý je Bůh, který je všude kolem nás. On nás obklopuje a oblíbil si nás. Říká, já vás provázím a i když děláte chyby, mě to sice vadí, ale já vás pořád budu provázet. Nikdy vás neopustím. To jenom vy mě opouštíte, když mi nevěříte, protože máte závoj na očích a vy věříte lživým představám o mně a to vám brání, abyste si vzali to požehnání. Ale kdybyste poznali pravdu a uvěřili, tak ten závoj v tu chvíli vlastně zmizí a vy si vezmete to, co je vám nabízeno. A když budete věřit, já způsobím to, že se ta věc také stane v reálném světě. Jestli mi rozumíte, chtěl jsem vám dnes říct to, co prožívám teď v posledních dnech, že Bůh je vlastně tak blízko nás, že až je to překvapující, že ho tak málo lidí zná. Jo, on nás neopouští, jeho duch je tady a stačí, aby jsme vlastně otevřeli oči a obrátili se k němu, abychom viděli tu věc a ten závoj vlastně zmizí. to poznání pravdy, a to Ježíš říká, zůstávejte v mém slovu, poznáte pravdu a ta vás učiní svobodným. To znamená, jeho slovo je ten klíč, který říká, nebo který odnímá ten závoj. Poznání Ježíše, jaký je skutečně. A když se potom ten závoj odstraní a my vlastně jsme s tím duchem blízko, že prožíváme Boží přítomnost, že Bůh je teď tady, tak 18. verš říká, a my všichni, když jako spatřujíce s odhalenou tváří Pánovu slávu, tak jako v zrcadle jsme proměňováni v týž obraz, na který koukáme. Jako od Pána ducha. Jo? Ona to souvětí je strašný, jak to přeložili bratři, teda to, abych to takhle nikdy nepřeložil, takhle sformulovanou větu, ale já když to parafrázuju, prostě, když ten závoj mi je vzat, tak vidím Boha, vidím Pána Ježíše, jaký skutečně je, a Duch svatý, tím, že vidím Ježíše, tak mě vlastně vnitřně proměňuje, abych jemu byl podobný. Takže vstupuju do stejné moci, do stejného požehnání, jako v jakém byl Ježíš, protože ten samý duch se stoupil tehdy na ně jako holubice. Takže já vlastně získávám úplně to samý. A Ježíš říká, kdo věří, všechno je možné. Všechno je možné tomu, kdo věří. Bůh nedal žádný limit, že by se něco nestalo, pokud by lidé prostě viděli, co Duch svatý chce dělat. Jako tam není nic, co by nás limitovalo. Jenom naše závoje před našima očima nás od něho oddělují, jinak on je tady všude kolem nás. Tyjo, není to super. Co s tím uděláme? Přemýšlel jsem, ale nemám žádnou metodu teď, ale jednoduše vás chci pozvat na tu cestu nebo na tomu okamžiku. My se teď můžeme pomodlit a prostě požádat, aby jsme se mohli obrátit k tomu Pánu, který je kolem nás, a aby jsme ho pozvali do svého života. Každý můžeme prožívat prostě něco jiného, ale ty naše potřeby jsou různé. Ale chci říct, že Duch svatý, když si uvědomíme, že je tady, tak on vlastně skrze tuto naši víru začne jednat. Najednou budou přicházet obrazy. Najednou bude přicházet inspirace. Najednou bude někdo cítit prostě nějakou dynamis. A jiný bude vnímat, že by měl vyznat nějaký hřích. To je tak rozmanité, ale tam, kde je prostě Duch svatý přítomen a kde se ten závoj vlastně jakoby začíná odkrývat, tak lidé vlastně začínají reagovat každý tak, jak vlastně potřebujeme. Přitom ta skála kolem je pořád stejná. Je to obrovská, obrovská, nechci říct ani energie, protože to není pravda, ale někdy se jako moc i projevuje, aby nám pomohla. A tak tě, Pane Duchu svatý, teď tak prosíme o to, aby si nám pomohl sejmout ten závoj z našich očí. Tebe oslavujeme, k tobě se teď obracíme. Tvoje slovo jsme teď četli, ty jsi ho inspiroval. Pavel psal pod tvoji inspirací. I sám Pán Ježíš, Boží syn, bral od tebe tu inspiraci. Oni byli, každý Boží syn je tebou veden. Ty jsi tím úplným, absolutním zdrojem veškerého našeho poznání, ale také zdrojem našeho života. Ty jsi tím zastáncem, který nám byl dán. Sám Bůh se rozhodl dát nám tebe, Duchu svatý, jako toho, kdo nás má provázet už na věky. Nikdy nebudeme sami. Děkuji ti, Pane, za to, že tvá obrovská láska a milost způsobují to, že jsi nám k dispozici, že nás nesoudíš za to, jak a co jsme dělali v životě. Že naopak nás chceš potvrzovat v tom, co máme být a můžeme být v tobě, jako nová stvoření. A já tě prosím, aby si teď v mnohých, ve všech, kteří slyší toto slovo, tak aby si strhnul ten závoj, aby jsme tě viděli takového, jaký jsi. A já tě prosím, aby tvoje moc se vylila do našich srdcí, aby láska Boží byla vylita do našich srdcí skrze Ducha Svatého, který nám byl dán. Aby tvoje skutky a touha vstupovat do těch skutků se tak vylila do našich myslí, do našich představ, aby jsme chtěli být jako je náš Pán Ježíš, jemu podobní. Prosím tě za to, ve jménu Ježíše Krista teď. Teď uvolňuji tu moc z duchovního světa. Ve jménu Ježíše, ať Duch Svatý působí, ať je vyléván na každé tělo, ať je uvolňován do našich životů a tvoje požehnání, ať přichází. Ať tě vidíme takového, jaký jsi. Ty, Pane, který nás provázíš ke svobodě Božích dětí. Chválím tě, Pane. Amen. Amen.